Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Μάκης Υπετζής και σας καλωσορίζω για αυτή τη δεύτερη Κυριακή του μήνα Νοεμβρίου σε μια ακόμη εκπομπή «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο» από τη σειρά «Οι Έλληνες του κόσμου» στη φιλόξενη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και της φωνής της Ελλάδας. Η εκπομπή αυτή έχει όπως πάντα ως στόχο την αμφίδρομη σχέση με τους Έλληνες του Λουξεμβούργου, ώστε να αναδείξουμε την εξέλιξή τους, τα θέματα που τους απασχολούν, αλλά και να διευρύνουμε την επαφή τους με την πατρίδα. Οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι μέσω email στο thevoiceofchris@gmail.com και μέσω Facebook στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας στο Facebook, αλλά και στη σελίδα της εκπομπής «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο, οι Έλληνες του κόσμου» με ελληνικούς χαρακτήρες. Η ακρόαση, όπως πάντα, γίνεται μέσω ίντερνετ από το www.rteco.gr, όπου επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας, και ψηφιακά μέσα από το κανάλι ήχου της τηλεόρασης στην ένδειξη Voice of Greece. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας μία Ελληνίδα καλλιτέχνηδα, μία Ελληνίδα εικαστικό, η οποία γεννήθηκε και σπούδασε στην Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο Λουξεμβούργο. Μιλάω για την Έλσα Χαραλάμπους. Έλσα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είναι χαρά μας και τιμή μας που σε έχουμε εδώ. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό.
Ναι, φυσικά.
Πριν από λίγες μέρες είχα τη χαρά να παρευρεθώ στην έκθεσή σου. Μία έκθεση που παρουσιάζεται αυτή την περίοδο στο Λουξεμβούργο. Να πω πριν μπούμε στις λεπτομέρειες της έκθεσης, ότι η Έλσα Χαραλάμπους λοιπόν είναι Ελληνίδα καλλιτέχνης που έχει γεννηθεί στη Σύρο και ζει στο Λουξεμβούργο από το 2021. Έχεις σπουδάσει, Έλσα, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, από που αποφύτησες με άριστα, και σπούδασες ζωγραφική και ψηφιδωτό. Παράλληλα, έχεις διδάξει τα τελευταία πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Να έρθω στην έκθεση. Η έκθεση λοιπόν τιτλοφορείται Boudoir. Και θα ήθελα να μας πεις κάποια λόγια, την κεντρική ιδέα, πώς έγινε η σύλληψη της ιδέας αυτής της έκθεσης και πώς κατέληξες να την παρουσιάσεις εδώ στο Λουξεμβούργο.
Μάλιστα, ναι, φυσικά. Το Boudoir έχει τρία μέρη ως εγκατάσταση. Έχει ένα κομμάτι που αφορά έργα ζωγραφικής, λάδι σε ξύλο, μαζί με μεικτά υλικά, υφάσματα, πέρλες, κατασκευές, καθρέφτες. Αυτό είναι το ζωγραφικό κομμάτι που έχει ξεκινήσει καιρό τώρα, χρόνια τώρα θα μπορούσα να πω, με αφορμή κάποιες παλιές φωτογραφίες από την αρχή της φωτογραφίας, θα μπορούσα να πω. Ασπρόμαυρες που έχω συλλέξει από ταξίδια που έψαχνα ανάμεσα σε μουσεία και σε μαγαζιά που πούλησαν παλιά πράγματα. Έτσι, έχω μια αγάπη στα παλιά πράγματα, μεταξύ των οποίων και βιβλία με φωτογραφίες. Οπότε θα μπορούσα να πω ένα σχόλιο δικό μου στην αντρική ματιά των φωτογράφων της εποχής του 1890 κάτι με 1940, 39-40, οι πρώτες φωτογραφίες όπου φωτογράφησαν και απεικόνισαν το γυναικείο σώμα, γυμνό σώμα ή μη γυμνό σώμα. Ξεφυλίζοντας λοιπόν αυτό το υλικό που είχα, μου δημιουργήθηκε έτσι, ξεκίνησε σαν παιχνίδι, μπορώ να πω. Δεν είπα ότι τώρα θα ξεκινήσω μια ενότητα.
Έτσι προέκυψε η ιδέα.
Ναι, σαν ένα παιχνίδι, επειδή άρχισα να διαβάζω για τις ιστορίες της φωτογραφίας εκείνης της εποχής. Βλέποντας όμως τα πρόσωπα των γυναικών, ένιωθα ότι κάθε μία έχει μια διαφορετική ιστορία να μου διηγηθεί. Ούτως ή άλλως Η ζωγραφική μου πάντα εμπνέεται από τον άνθρωπο. Είτε αφορά το ανθρώπινο σώμα που σου μιλάει, είτε το ανθρώπινο πρόσωπο. Θεωρώ δηλαδή ότι πάντα ο άνθρωπος έχει να σου πει διαφορετική ιστορία σε κάθε στιγμή. Ακόμα και το ίδιο μοντέλο να έχεις, κάθε στιγμή που θα σου ποζάρει, θα φέρει μια άλλη σκέψη, θα φέρει μια άλλη ενέργεια. Το οποίο για μένα είναι μεγάλο έτσι, challenge, μεγάλη
πρόκληση,
ναι.
Εγώ θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο ανθρωποκεντρικό του ζητήματος, ότι το έργο σου γενικά κυριαρχείται από ανθρωποκεντρικά θέματα. Νομίζω ότι από ό,τι καταλαβαίνω και από την έρευνα που έχουμε κάνει και θα αναφερθώ λίγο αργότερα σε αυτό, πάντα κυριαρχούσε αυτό ως θέμα στο έργο σου. Σε εμπνέει λίγο περισσότερο.
Είναι αστήρευτη η πηγή έμπνευσης. Είτε αφορά ένα συγκεκριμένο μοντέλο, είτε αφορά διάφορα διαφορετικά μοντέλα. Νομίζω ότι μόνο η σκέψη και η ενέργεια που φέρει ένα σώμα, μια κίνηση, μια ματιά, μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές απεικονίσεις μέσα από την οπτική γλώσσα.
Και είναι αυτό το οποίο αναφέρεις κάπου, ότι είναι η ίδια η ανθρώπινη μορφή ως φιγούρα, η οποία έχει κάτι να πει, οποία έχει κάτι να διηγηθεί, και αυτό είναι που κυριαρχεί ως στοιχείο έμπνευσης. Μάλιστα. Στο μπουντουάρ τώρα συγκεκριμένα κυριαρχεί εκτός από τον άνθρωπο γενικά, κυριαρχεί και το γυμνό σώμα.
Το γυμνό έχει προϋπάρξει από την προϊστορία ως ένα θέμα που έχουν απεικονίσει από την προϋστορία οι καλλιτέχνες της εποχής.
Οπότε αυτό που ήθελα να μου διευκρινίσεις λίγο είναι το εξής. Πράγματι, για να μεταφέρω λίγο και την εικόνα στους ακροατές, υπάρχουν λοιπόν στο χώρο της έκθεσης πολλοί πίνακες ζωγραφικής, οι οποίοι είναι εμπνευσμένοι από φωτογραφίες.
Σωστά.
Και τους οποίους τους έχεις επεξεργαστεί εσύ. Και ανέφερες προηγουμένως ότι αυτό έρχεται σε διάλογο με την αντρική ματιά. Mm-hmm. Θες να μας το εξηγήσεις λίγο περισσότερο αυτό?
Οι περισσότεροι φωτογράφοι ήταν άντρες. Οπότε είναι η αντρική ματιά που βλέπουμε μέσα από το φακό τους. Και γι' αυτό ίσως για το φακό, μέσα από το φακό θέλω να δώσω μια σημασία, μπορεί να παραξενέψει ή να σας φανεί ιδιαίτερο το ότι είναι στρογγυλά ή οβάλ τα τελάρα. Η σύνθεση βγαίνει δηλαδή σαν να ζουμάρουμε μέσα από ένα φακό, σαν να βλέπουμε από μια κλειδαρότρυπα, από το μάτι ενός φακού. Και φυσικά πηγαίνει και πάρα πολύ αρμονικά με τις φόρμες της γυναικείας, με το κύλο, με το στρογγυλό, με το απαλό. Και έρχονται μετά τα υλικά να δώσουν δυναμικές ισορροπίες στο αποτέλεσμα.
Και τα τρία μέρη της έκθεσης πώς είναι διαφορετικά και πώς συνδυάζονται μεταξύ τους?
Το ένα συνομιλεί με το άλλο, είναι εξέλιξη ή προέκταση του άλλου. Δηλαδή ξεκινάμε από αυτές τις γυναικείες φιγούρες που η κάθε μία έχει μια ιστορία διαφορετική να μας πει. Τα υλικά που έχει δουλευτεί, τα χρώματα που έχουν χρησιμοποιηθεί, το βλέμμα και το τι αποπνέει κάθε μία. Μπορεί να είναι από αυθάδια, από γλυκύτητα, από σεμνότητα. Εισπράττει διαφορετικά συναισθήματα κάθε φορά. Αυτό ήταν ο στόχος και εύχομαι να τον έχω πετύχει, κοιτάζοντας την κάθε ιστορία της φιγούρας. Και φεύγουμε από αυτό το μυθικό, το αθάνατο που έχουν πάρει μέσα στο χρόνο οι εικόνες αυτές από τις φωτογραφίες που μπορεί να θυμίζουν και ντίβες, ας πούμε, του ασπρόμαυρου κινηματογράφου. Και γίνεται ένα βίντεο το οποίο σε αυτές τις εικόνες μπαίνουν οι γυναικείες μορφές, υπαρκτές, που τις κάνουν πια θνητές, τις κάνουν με αποδοχή της πραγματικότητας, με χιούμορ, με όλα αυτά τα στοιχεία που όμως δίνουν, χάνουν τη μυθικότητά τους στον χρόνο και γίνονται πραγματικές, γίνονται θνητές. Και αυτό με ενδιαφέρει πολύ, το πώς η ομορφιά μπορεί να υπάρξει και σε άλλες ηλικίες, γιατί οι γυναίκες που ενσαρκώνουν αυτές τις φωτογραφίες των έργων τους δίνουν κίνηση, τους δίνουν χιούμορ, τους δίνουν θνητότητα και μια προέκταση και στην ηλικία και στην πραγματικότητα. Μια ένωση δηλαδή όλων των γυναικών με τη γυναικεία ενέργεια, θα μπορούσα να πω. Με την αποδοχή της φθαρτότητας.
Μάλιστα. Επομένως, για να συνοψίσω και να δω αν έχω καταλάβει καλά. Η έκθεση λοιπόν αυτή έχει τρία μέρη. Το πρώτο μέρος, όλο μαζί συνθέτει αυτό το μπουντουάρ, το όλον της έκθεσης.
Νέες, όμορφες γυναίκες, αψεγάδιαστες και μέσα στο πέρασμα των χρόνων έχουν γίνει μύθοι.
Στο πρώτο μέρος λοιπόν της έκθεσης κυριαρχούν οι πίνακες ζωγραφικής, οι οποίοι αποτελούν την προβολή κατά κάποιο τρόπο της ματιάς του ανδρικού φύλου προς τις γυμνές γυναίκες.
Και ο διάλογος μου μαζί με αυτή τη ματιά, δίνοντας εγώ μια απάντηση πάνω σε αυτό.
Φυσικά. Η εικαστική σου παρέμβαση.
Σωστά.
Ακριβώς. Το δεύτερο μέρος της έκθεσης αποτελεί τη συνέχεια αυτού, αλλά έχει και ως ιδιαίτερο το στοιχείο του βίντεο
αυτές
που προβάλλεται.
Αυτές οι αθάνατες γυναίκες αποκτούν κίνηση. Mm-hmm. Αυτή την κίνηση τους την προσδίδει οι ανθρώπινες γυναικείες φιγούρες που είναι πραγματικές και που παίρνουν την κίνησή τους. Και μία εναλλάσσεται μέσα από την άλλη. Οπότε έχουμε γυναίκες που εναλλάσσονται μαζί με τις αθάνατες φιγούρες που εναλλάσσονται μαζί.
Και στο τρίτο μέρος της έκθεσης έρχεται η, πώς να το πω, να πω η ολοκλήρωση, η αλλαγή. Έρχεται κάτι το οποίο μεταβάλλει όλα τα προηγούμενα, αλλά ταυτόχρονα δίνει και μια συνέχεια, ναι, παραπέρα.
Είναι η performance που έγινε στα Εγγένεια και θα δούμε μήπως ξαναγίνει άλλη μια φορά, γιατί μου ζήτησαν να το επαναλάβουμε. Mm-hmm. Όπου το σώμα και το γυναικείο γυμνό πια αλλάζει έννοια, αλλάζει
και μορφή.
Φτάνει στη γυναίκα που μπορεί να κυοφορήσει και κυοφορεί ένα αυθύπαρκτο «ον» που θα το φέρει στον κόσμο όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η δυνατότητα να υπάρξει ολοκληρωμένο. Μέσα από την αυταπάρνηση αυτού του ερωτισμού, αυτής της τελειότητας. Mm-hmm. Έτσι.
Γιατί όλα μεταβάλλονται.
Και την αποδοχή της φθαρτότητας ώστε να γεννηθεί κάτι καινούριο. Και εκεί ερμηνεύω νανουρίσματα, mm-hmm, τρία νανουρίσματα και ένα ποίημα αγαπημένο πολύ του Γιάννης Καρύμπα, το «Ουλαλούμ», που είναι εμπνευσμένο από τον Έντγκαρ Άλαν Πόε και το ομότιτλο ποίημα που είχε γράψει «Ουλαλούμ», μιλώντας πια από τη μεριά του άντρα το πώς αποτυπώνεται αυτή η θλίψη από την έλλειψη της γυναικείας παρουσίας, της γυναικείας ενέργειας, όπου γίνεται ένα πλάσμα το οποίο τον στοιχιώνει, υπάρχει, δεν υπάρχει, την περιμένει, θα έρθει, δεν θα έρθει. Όλο αυτό το μυστηριακό έτσι το οποίο μας έφτιαξαν αυτοί οι ποιητές.
Λοιπόν, θα είμαι πολύ ειλικρινής, από την έχω δει την έκθεση και είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή και όλα αυτά τα οποία ακούγονται στο μικρόφωνο είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακά. Ακούγονται και πολύ περίπλοκα σε μένα που δεν είμαι καλλιτέχνης, πολύ δύσκολα. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο ήταν να στηθεί μια τέτοια έκθεση?
Καταρχάς θα πω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να δεις μια εικόνα και να νιώσεις αυτά που προσπαθούμε να περιγράψουμε με τα λόγια. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για μια άλλη τέχνη, μιλάμε για τη λογοτεχνία, μιλάμε για την ποίηση, το πώς θα μπορούμε να μεταφέρουμε την οπτική γλώσσα μέσα από τα λόγια, μέσα από τις λέξεις, μέσα από το συντακτικό. Οπότε είναι πολύ λογικό να δυσκολευόμαστε όλο αυτό που έχουμε εισπράξει με τις αισθήσεις μας, με τα μάτια μας, με τα αυτιά μας, γιατί υπάρχει ο ήχος και η μουσική, δηλαδή, μας εκπέμπει άλλα συναισθήματα. Και αυτό έχει γίνει στην έκθεση. Έχω παντρέψει διαφορετικές
μορφές
τέχνης, ναι, τις οποίες σας αγαπώ και κάποια στιγμή ήθελα να τις ενώσω σε ένα, mm-hmm, επειδή πάντα τραγουδούσα και πάντα ζωγράφιζα. Ήρθε η στιγμή να γίνουν ένα, γιατί πάντα μου έλεγαν «θα πρέπει να επιλέξεις». Θέλεις να γίνεις ζωγράφος ή τραγουδίστρια? Και έλεγα δεν μπορώ να επιλέξω, διότι μου καλύπτουν διαφορετικά μέρη της ψυχής μου. Το ένα είναι πολύ μοναχικό. Μοναχικό όχι με την κακή έννοια φυσικά, με την έννοια την ώρα της γέννησης των ιδεών και της πράξης είσαι μόνος σου, θέλεις την ησυχία σου, θέλεις να έχεις επαφή με το κέντρο σου που λέμε. Ενώ το τραγούδι πρέπει να έχεις επαφή και με τον άλλον που συμμετέχουν, το κέντρο, να υπάρχει μια χημεία. Οπότε είναι μία σύμπραξη, είναι μία μέθεξη. Και μέσα από αυτή την εγκατάσταση νομίζω ότι κάπως παντρεύτηκαν οι δύο μου όψεις. Προσπαθούσα τόσα χρόνια να δικαιολογήσω ότι μπορούν να είναι μαζί, ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να επιλέξω.
Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και θα κρατήσω επίσης, γιατί το ανέφερες και για δεύτερη φορά, την ενασχόλησή σου και με το τραγούδι και θα επανέλθω σε αυτό φυσικά λίγο αργότερα. Ίσως με μια μικρή έκπληξη. Να πω ότι αυτή η έκθεση που παρουσιάζεις αυτή την περίοδο στο Λουξεμβούργο και για την οποία θέλεις μήπως να μας δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες, που παρουσιάζεται και
ναι,
μέχρι πότε.
Φυσικά. Καταρχάς ήμουν τυχερή για την πραγματοποίηση της έκθεσης. Συνεργάστηκα με τον Hans Fellner, ο οποίος και διευθύνει την Γκαλερί Φέλνερ Contemporary, είναι στο κέντρο του Λουξεμβούργου, μια εξαιρετική τοποθεσία μέσα στο κέντρο των τεχνών, δίπλα στο μουσείο, το National Museum of Art and History. Δίπλα δηλαδή υπάρχουν τρεις γκαλερί, λίγο παρακάτω κάποιες άλλες. Νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερή που με έφερε η τύχη, γιατί δεν μπορώ να πω ότι το κυνήγησα ή το επιδίωξα. Τυχαία έγινε η γνωριμία μου με τον Hans, ο οποίος αγκάλιασε πραγματικά την ιδέα μου και δέχτηκε αυτό που είχα στο μυαλό μου να με βοηθήσει και πρακτικά να το κάνουμε, να βάλουμε τις κουρτίνες στο χώρο που βάλαμε, να μεταφέρουμε το μπουτουάρ που έχουμε μεταφέρει, να μεταμορφώσουμε πραγματικά την γκαλερί του σε ό,τι χρειάζεται για να αποδώσουμε αυτή την ατμόσφαιρα που βγαίνει, που την εισπράττει ο θεατής και ταιριάζει με το νόημα της έκθεσης.
Επομένως, νομίζω ότι θα ήταν άτοπο να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο αγαπημένο σημείο μέσα στην έκθεση, κάποιο σημείο που εσύ ξεχωρίζει, κάποιο αγαπημένο στοιχείο, να το πω έτσι. Αν κρίνω από την προηγούμενη απάντησή σου, νομίζω ότι...
Έχω όλα όσα θα ήθελα να έχω.
Αυτή την εντύπωση.
Είναι καταπληκτικό το να βρεις και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την γκαλερί και να έχετε την ίδια αισθητική πάνω στην εκτέλεση της ιδέας.
Νομίζω σε αυτό το σημείο ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από το βίντεο, από το τραγούδι το οποίο τραγουδάς εσύ. Και είναι μέρος της έκθεσης.
Φυσικά, προβάλλεται σε ένα μπουντουάρ όπου δεν φέρνει την προβολή, είναι από την πίσω μεριά του υποτιθέμενου καθρέφτη ο οποίος έχει αφαιρεθεί για να μπορέσω να κάνω την προβολή του video installation, όπως είπα. Και παίζει πιάνο ο Κλέαρχος Καραγιαννίδης, την μουσική έχει επιμεληθεί στο στούντιό του ο Νίκος ο Πολίτης. Το βίντεο δε το έχει δουλέψει, έχει κάνει editing και με την κάμερά της έκανε τις λήψεις η Ελένη η Φέτα, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τελικά χρειάστηκαν κάποιοι άνθρωποι να βοηθήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Και με την ψυχή τους και με την αισθητική τους έχουν συμβάλει σε αυτό το αποτέλεσμα.
Και να πούμε ότι το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί μια διασκευή του γνωστού κομματιού, τραγουδιού του Randy Newman από το άλμπουμ Sail Away του 1972 με τον τίτλο Lonely at the Top.
Σωστά.
Να το ακούσουμε λοιπόν.
I've been around the world, have my pick of any boy. You'd think I'd be happy, but I'm not. Everybody knows my name, but it's just a crazy game. Oh, it's lonely at the top. I've been around the world, have my pick of any boy. You'd think I'd be happy, but I'm not. Everybody knows my name, but it's just a crazy game. Oh, and all the parades and all the money that I have made. Oh, it's lonely at the top. And all the money that I
pick of any boy. You'd think I'd be happy, but I'm not. Everybody knows my name, but it's just a crazy game. Oh, it's lonely at the top. All the applause and all the parades and all the money that I have made. You know, it's lonely at the top.
Επανερχόμαστε λοιπόν. Ακούσαμε την Έλσα Χαραλάμπους σε μια διασκευή του κομματιού Lonely at the Top. Η Έλσα Χαραλάμπους που βρίσκεται σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο. Και Έλσα, μου έλεγες ότι αυτό το κομμάτι, αυτή η διασκευή η οποία προβάλλεται τελικά στην έκθεση μέσα από το βίντεο, δεν είχε φτιαχτεί για αυτό το σκοπό.
Σωστά. Τέριαξε. Δηλαδή, να μιλάμε στον Ενικό. Είχαμε επισκεφτεί το στούντιο του Νίκου του Πολίτη για να δούμε το καινούριο πιάνο που είχε πάρει. Και ο κλέαρχος που παίζει πιάνο άρχισε να αυτοσχεδιάζει και είχε και ένα μικρόφωνο και εγώ αρχίζω και ψιλοτραγουδάω, ανοίγει το μικρόφωνο ο Νίκος και αυτό ουσιαστικά είναι ένας αυτοσχεδιασμός, δηλαδή... βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα και επειδή βγήκε καλό, μας το στείλε μετά ο Νίκος και λέει «Α, μπορεί να το θέλετε να το κρατήσετε». Πάνω το καλοκαίρι που δουλεύαμε το βίντεο, μου ήρθε η ιδέα, λέω, τι τραγούδι να βάλω. Και λέω, πω, είχα κάποια άλλα υπόψη μου από ηχογραφήσεις άλλες που είχα κάνει, αλλά προσπάθησα να το φανταστώ και τέριαξε πάρα πολύ καλά, σαν να ήταν δηλαδή κομμένο και ραμμένο για αυτό. Παίρνω τηλέφωνο τον κλέαρχο, ρωτάω τον Νίκο, παιδιά, μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε ένα βίντεο που φτιάχνω? Φυσικά το ρωτάς, ερχόμαι μου λέει ο κλέαρχος κιόλας να παίξω και live άμα θέλεις. Οπότε είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς διαφορετικά πράγματα κάπως κούμποσαν σε αυτή την ιδέα και βγήκε ένα αποτέλεσμα που φαίνεται ο αυθορμητισμός, που φαίνεται και το κέφι όλων των φίλων που βοήθησαν σε αυτό το αποτέλεσμα.
Εκτός από τον αυθορμητισμό, εγώ θα πω ότι επειδή μέσα από το ραδιόφωνο ακούμε τη φωνή, αλλά δεν μπορούν οι ακροατές να δουν την εικόνα, εγώ μπορώ να μεταφέρω ότι φαίνεται και η ικανοποίηση εκτός από τον αυθορμητισμό που είπες. Η ικανοποίηση για το αποτέλεσμα και για το γεγονός, αυτό που είπες λίγο νωρίτερα, που μας φέρνει στην προηγούμενη μας συζήτηση. Ότι φαίνεται ότι στην έκθεση τη συγκεκριμένη συνενώνονται τα στοιχεία που εσένα σε ικανοποιούν περισσότερο.
Και ακόμα για το editing του βίντεο ή το πώς φτιάχτηκε η ομάδα των φίλων που παρουσιάστηκαν στο βίντεο. Εγώ αυτή την ιδέα με το βίντεο την είχα στο μυαλό μου 8 χρόνια. Μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή πόσα πράγματα και τα καταγράφω για να μην τα ξεχάσω. Mm-hmm. Αλλά χρειαζόμουν βοήθεια για να το κάνω. Δεν μπορούσα μόνη μου να κρατάω τον καθρέφτη, να κάνω την προβολή, να έχω την κάμερα. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Χρειάζεται και βοήθεια από κάποιους άλλους. Mm-hmm.
Αλλά σε σχέση με μία προηγούμενη ερώτηση που σου έκανα πριν ακούσουμε το τραγούδι, πόσο χρόνο χρειάζεται τελικά όλο αυτό? Εάν βάλεις όλα αυτά τα μικρά κομμάτια μαζί, νομίζω
χρόνια, ότι... Ναι. Μερικές φορές για να γίνει όπως το έχεις φανταστεί. Mm-hmm.
Και είπες 8 για αρχή.
Για αρχή, ναι.
Οπότε καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι μια ιδέα που κάποια στιγμή θα βρει τον προορισμό της, πιθανόν, όπως έγινε εδώ. Να πω όμως σε αυτό το σημείο ότι φυσικά είναι μακράν από το να είναι η πρώτη ή μία από τις πρώτες εκθέσεις τις οποίες έχει συμμετάσχει. Στο βιογραφικό σου, το οποίο επίσης είναι πάρα πάρα πολύ εκτενές, υπάρχουν κυριολεκτικά 3 σελίδες με εκθέσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει. Ομαδικές, ατομικές, στο εσωτερικό, στο εξωτερικό. Υπάρχει κάποια από αυτές τις εκθέσεις που θα ξεχώριζες και αν ναι, για ποιο λόγο?
Δύσκολα να ξεχωρίσω έκθεση. Φυσικά σε αυτές που έχω επισκεφτεί η ίδια, όπως ας πούμε στην Κίνα που έχω πάει 2 φορές, Σανγκάη και Πεκίνο, έχω να θυμάμαι και τις εικόνες από τη χώρα ας πούμε. Οπότε και πώς είναι να είσαι σε μια έκθεση που συμμετέχουν καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από Μογγόλους καλλιτέχνες, Γάλλους καλλιτέχνες, Αφρικάνους καλλιτέχνες. Να έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα όπου μας έδινε τη δυνατότητα να φάμε μαζί, να κουβεντιάσουμε, να μας δείξουν τα ιστορικά μέρη του Πεκίνου. Ναι, αυτή ήταν μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση.
Αναφορές στη δουλειά σου
υπάρχουν, να πούμε εδώ και στην ιστοσελίδα,
που να το πούμε και στον αέρα είναι το elsaspavlaart.com,
όπου υπάρχουν πολλές συγκεκριμένες αναφορές στη δουλειά σου, πολλά δείγματα από τη δουλειά σου, πολλές λεπτομέρειες, και εκεί μπορούμε να δούμε διαφορετικές εκφάνσεις αλλά και διαφορετικές τεχνοτροπίες με τις οποίες έχεις ασχοληθεί. Mm-hmm. Και να πω επιγραμματικά εδώ ότι βλέπουμε, για παράδειγμα, τεχνοτροπίες πέρα από τη ζωγραφική, το ψηφιδωτό προφανώς, αλλά και άλλες όπως το video editing και άλλες τεχνοτροπίες.
Εγκατάσταση έχω ασχοληθεί, μου αρέσει η κατάσταση στο δημόσιο χώρο. Να βάλω έργα, είχα κάνει ένα ιδιαίτερο project στη Σύρο την εποχή της οικονομικής κρίσης, τα πρώτα χρόνια του 2016, νομίζω ήταν έτσι μια δύσκολη χρονιά, όπου ούτε λόγος για πωλήσεις σε γκαλερί ή για εκθέσεις και αυτά. Και πήρα από διάφορες ενότητες έργων μου και τοποθέτησα σε δημόσιους χώρους, από το σούπερ μάρκετ, όπου θα πήγαινες να ψωνίσεις, θα βλέπεις και τέχνη. Στα μανάβικα της Σύρου, ας πούμε, στο κρεοπωλείο θα υπήρχε ένα γυμνό. Μέχρι το Δημαρχείο της Σύρου, ένα ιστορικό, ας πούμε, ένας ιστορικός περίπατος που θα έκανε ο επισκέπτης, θα συναντούσε έργα τέχνης, με ένα χάρτη επίσης που είχα φτιάξει, έχοντας μικρή εικόνα του έργου που θα δουν, ώστε γνωρίζοντας τη Σύρο από έναν ωραίο περίπατο, ας πούμε, που τον ακολουθεί για πρώτη φορά ένας επισκέπτης, να βλέπει και τέχνη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είχε ένα ενδιαφέρον, έτσι, είχε... Όταν δεν μπορεί ο κόσμος να πάει στα μουσεία και στις γκαλερί, ο καλλιτέχνης να πάει στους δημόσιους χώρους.
Να ρωτήσω κάτι. Το details που βλέπω στο site σου είναι λογοπαιγνίο, παίζουμε με τη λέξη details, τις λεπτομέρειες.
Ναι.
Θες να μας το εξηγήσεις λίγο τι
και
είναι ακριβώς.
Η δουλειά παρουσιάστηκε στην Ολλανδία ως ατομική έκθεση μετά το νησί μου. Συνήθως στη Σύρο γίνονται οι πρώτες παρουσιάσεις και μετά πηγαίνουν αλλού. Ναι, το Details είναι μια σειρά έργων που ξεκίνησαν από δύο μεγάλα έργα και προσπάθησα να αποτυπώσω κομμάτια διαφορετικά από αυτά τα δύο έργα που να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτόνομα. Προσπάθησα λίγο να δώσω και ένα digital οπτικό αποτέλεσμα, γιατί τότε ήταν και η αρχή... Είναι παλιά δουλειά το Details και η αρχή του κομπιούτερ, οπότε προσπάθησα να μιμηθώ και λίγο το κομπιούτερ και να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, το πώς θα μπορούσε να μεταφραστεί η πινελιά που να μοιάζει και λίγο με φίλτρο υπολογιστή.
Πόσο διαφορετικό είναι το να εργάζεσαι με υπολογιστή, αυτό το digital art, η ψηφιακή τέχνη?
Νομίζω ότι το μέσο που χρησιμοποιείς ως ένα σημείο επηρεάζει, σημαντικό θα έλεγα, το αποτέλεσμα. Εγώ που δούλευα μεγάλα έργα με πινέλα, φαρδιά, πινελιές που έχουν τη σωματικότητα της κίνησης εκείνη την ώρα που εκτελείς το έργο. Συμμετείχα, δηλαδή, με όλο μου το σώμα. Θα έπρεπε να είμαι σε μία θέση. Μόνο αυτό, δηλαδή, για να δείξω το πόσο καθορίζει η μη κίνησή μου, η στατικότητα με την πένα, τη γραφίδα, στη συγκεκριμένη περίπτωση που σχεδιάζεις ένα digital έργο, σίγουρα αλλάζει όλη την πινελιά, αλλάζει όλη την αντιμετώπιση. Είναι άλλο μέσο, που και εκεί φυσικά υπάρχουν τρόποι να εκφραστείς.
Και ένας καλλιτέχνης όπως εσύ συγκεκριμένα, βρίσκεσαι σε μια διαρκή αναζήτηση ή κάποιος καλλιτέχνης κάποια στιγμή καταλήγει στο αγαπημένο του μέσο?
Βρίσκομαι σε διαρκή αναζήτηση και αλίμονο, νομίζω, εάν κατασταλάξω κάπου. Το λέω γιατί πάντα υπάρχουν περιθώρια να εξερευνήσεις καινούρια εκφραστικά μέσα.
Υποθέτω ότι ακόμη και αν ασχολείσαι με το ίδιο θέμα ή αν θέλεις να πεις την ίδια ιστορία σε γενικές γραμμές, ο τρόπος με τον οποίο τη λες, υποθέτω ότι αλλάζει
φυσικά
όλο το αποτέλεσμα.
Φυσικά. Ας πούμε, το καλοκαίρι συμμετείχα, με επέλεξε το Μουσείο Λαμποβερή στο φεστιβάλ ακουαρέλας που έκαναν και δοκίμασα να κάνω με ακουαρέλα που δεν είχα ξανακάνει μεγάλα πορτρέτα. Είχα δουλέψει με λάδι μεγάλα πορτρέτα, όπως μπορείτε να δείτε και από το site. Και δοκίμασα να απεικονίσω το πρόσωπο με ακουαρέλα. Το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, μπορώ να πω. Γιατί συνήθως οι καλλιτέχνες θεωρούμε ότι η ακουαρέλα είναι κάτι για χόμπι, ένα μέσο για παιδιά. Και όμως, αν το χρησιμοποιήσει ένας καλλιτέχνης που γνωρίζει χρώμα, γνωρίζει τις τεχνικές της σύνθεσης, καταλαβαίνει και την δυσκολία και την ιδιαιτερότητα αυτού του υλικού. Όπου το λευκό θα πρέπει πάντα να έχει προβλεφθεί από πριν που θα μείνει, και αυτή η διαφάνεια, το παιχνίδισμα του νερού, σου δίνει κάτι άλλο, μια ρευστότητα, μια άλλη ευαισθησία. Οπότε θεωρώ ότι ακόμα και με αυτό το μέσο που θα μπορούσαν να παίζουν τα παιδιά ή να κάνουν το χόμπι τους οι μεγαλύτεροι, όπως διδάσκω κιόλας ακουαρέλα εδώ πέρα στο British Luxembourg Society σε ενήλικες, όμως δεν τους το διδάσκω σαν ένα υλικό για χόμπι. Τους το διδάσκω πως με τους νόμους του χρώματος.
Έλσα, από τις προηγούμενες απαντήσεις σου μου έχεις δώσει δύο πάσες, δύο ερωτήσεις που μου γεννήθηκαν στο μυαλό όπως μιλούσες. Η πρώτη είναι πως ταιριάζουν όλα αυτά με τη διδασκαλία. Ανέφερες τη διδασκαλία πριν από λίγο και εδώ στο Λουξεμβούργο, αλλά ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας διευκρινίζοντας ότι διδάσκεις στο Πανεπιστήμιο από το 2002. Οπότε πώς ταιριάζει αυτή η καλλιτεχνική φύση?
Απόλυτα ταιριάζει.
Αυτό που μου είπες προηγουμένως, ότι αλίμονο σε όποιον κατασταλάξει και δεν αναζητεί τη διαφορά, να κάνει κάτι καινούριο συνεχώς, ταιριάζει με τη διδασκαλία.
Απόλυτα. Απόλυτα. Να σου πω και γιατί.
Ναι, φυσικά.
Γιατί είναι performance η διδασκαλία.
Είναι performance η διδασκαλία. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Θες να μας το εξηγήσεις λίγο?
Καταρχάς, αν γνωρίζεις το αντικείμενό σου, θα πρέπει να μπορείς να το κάνεις απλό. Θα πρέπει να το κάνεις απλό για να μπορεί να το καταλάβει ο οποιοσδήποτε. Αν έχεις πολλά εκφραστικά μέσα να αποδώσεις αυτό που θέλεις να εμπεδώσουν οι άλλοι, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις ώστε να τους εμπνεύσεις με διάφορους τρόπους. Να είσαι εφευρετικός πότε και να νιώσεις πότε περνάει το μήνυμα και πότε πρέπει να αλλάξεις τεχνική για να περάσει το μήνυμα, γιατί αυτό το καταλαβαίνεις, το αισθάνεσαι από τα μάτια που σε κοιτάνε ή που δεν σε κοιτάνε, και εκεί θα είναι πρόβλημα. Και θεωρώ ότι είναι, για μένα είναι ένα μαγικό κομμάτι και η διδασκαλία. Γιατί αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω. Είναι τρόπο ζωής. Και είναι ευχής έργο να μπορέσεις να μεταφέρεις αυτή την αγάπη σου και στους άλλους. Και να τους εμπνεύσεις. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις, τους λες τους κανόνες, αλλά ο ίδιος γίνεσαι πηγή έμπνευση, και φυσικά και το υλικό που έχεις, έτσι, αμφίδρομα. Και εγώ πάντα μαθαίνω από τα παιδιά πράγματα και με κρατάνε σε μια κατάσταση του τι να ξαναψάξω, τι να ξαναδώ. Είναι καθρέφτη σου αυτό το η διδασκαλία. Είναι μια αμφίδρομη. Φυσικά πρέπει να είσαι ανοιχτός για να μπορέσεις να εισπράξεις, να εκπέμπεις και να εισπράττεις συνέχεια την πληροφορία και να τη μεταμορφώνεις και να μεταμορφώνεσαι.
Επομένως, αν το ερμηνεύω σωστά, πρόκειται για μια, και συμφωνώ μαζί σου να πω, ότι πρόκειται για μια διαρκή επικοινωνία μεταξύ δασκάλων και μαθητή, και σε οδηγεί κατά κάποιον τρόπο σε ένα ακόμη πιο δημιουργικό κομμάτι. Ιδίως εσύ που μπορείς να το εκφράσεις και με την καλλιτεχνική έκφανση, με το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, έξω από την τάξη πια.
Ναι. Είναι... Τα παιδιά που έχω γνωρήσει είναι ένας μικρός θησαυρός, μπορώ να πω, μέσα στην ψυχή μου. Mm-hmm. Έχω γνωρίσει εξαιρετικά πλάσματα και θεωρώ ότι είναι μια γενιά που έχει πράγματα να πει. Απλά το θέμα είναι να μπορούμε να την ακούσουμε.
Θα πω σε αυτό το σημείο ότι από τις πληροφορίες που έχω πάρει από στην προετοιμασία αυτής της συζήτησής μας, θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι μάλλον αυτό που λες είναι αμφίδρομο. Ότι έχω λάβει τις εξής πληροφορίες, ότι η δουλειά σου και ως δασκάλας στο Πανεπιστήμιο εκτιμάται πάρα πολύ από τους φοιτητές, και μου έχει μεταφερθεί ότι αυτό που μεταφέρεις βρίσκει, όπως το λες ακριβώς, τον αποδέκτη του στους φοιτητές σου.
Χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά, γιατί αξίζει. Είναι, οι σχέσεις αυτές είναι που αξίζουν.
Η δεύτερη πάσα που μου έδωσες προηγουμένως είναι η Σύρος. Είναι το νησί σου.
Το νησί. η αρχόντισσα των Κυκλάδων.
Ποια είναι η σχέση σου λοιπόν με τη Σύρο, με την αρχόντισσα των Κυκλάδων και πώς κρατάς την επαφή τώρα πια που ζεις στο Λουξεμβούργο?
Τι να πω, ότι όταν ήμουν μικρή στην εφηβεία, ας πούμε, στη Σύρο, ήθελα να φύγω. Να δω πώς είναι ο κόσμος έξω από αυτό το πεπερασμένο έδαφος. Έβλεπα το πλοίο, ας πούμε, να φεύγει και έλεγα πότε θα είμαι και θα χαιρετάω από το πλοίο πια στην προβλήτα και όχι το αντίστροφο.
Να πω ότι πρόκειται για ένα πανέμορφο νησί φυσικά. Και ότι έτσι όπως το λες εσύ τώρα αυτό, εμείς απλώς ζηλεύουμε νομίζω.
Δεν ξέρεις, αν έχεις γεννηθεί κάπου και είσαι μέσα στην ομορφιά, γιατί είναι ένα νησί προστατευμένο από την ασκήμια, ας πούμε, των μεγάλων πόλεων, όπως και εδώ στο Λουξεμβούργο το έχουμε αυτό. Είμαστε προστατευμένοι από τις δυσκολίες των ανθρώπων που περνούν και τις βλέπεις χαραγμένες στα πρόσωπά τους. Οπότε έπρεπε να ταξιδέψω, να φύγω από τη Σύρο για να καταλάβω τι είναι η Σύρος. Mm-hmm. Και τώρα μπορώ να πω που οι διακοπές μου είναι περιορισμένες πια. Δεν μου κάνει καρδιά να τις περάσω για πολύ χρόνο αλλού εκτός από τη Σύρο. Ενώ παλιότερα έψαχνα ευκαιρία να ταξιδέψω.
Αλλά όποτε έχεις την ευκαιρία το επιδιώκεις να βρίσκεσαι εκεί.
Ναι.
Στο Λουξεμβούργο πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι η καθημερινότητά σου στο Λουξεμβούργο? Ως καλλιτέχνηδας, δηλαδή πέρα από το χαρακτήρα της Έλσας, πέρα από την Έλσα ως προσωπικότητα, ως καλλιτέχνης, είναι πιο εύκολο, είναι πιο δύσκολο? Είχαμε μιλήσει και σε προηγούμενη εκπομπή με έναν συνάδελφό σου, καλλιτέχνη, που μας είχε εξηγήσει ότι δεν είναι πάντα ρόδινα τα πράγματα.
Φυσικά και δεν είναι. Και αυτό θα έλεγα, δεν βρίσκεσαι στο εξωτερικό και ξαφνικά σου ανοίγουν όλες οι πόρτες. Δεν είναι καθόλου έτσι. Ίσα-ίσα που είναι διαμορφωμένο ήδη ένα σύστημα το οποίο δεν δέχεται και εύκολα καινούριους εισβολείς. Θα πρέπει να τους αποδείξεις και σε βάθος χρόνου εννοώ ποιος είσαι και να σε αποδεχτούν κάποια στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι ήμουν τυχερή.
Μια τελευταία ερώτηση σχετικά με τη θέση του καλλιτέχνη στο Λουξεμβούργο. Αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως. Εάν κάποιος από την Ελλάδα μας ακούει τώρα και θέλει να έρθει, κάποιος καλλιτέχνης, θέλει να έρθει εδώ στο Λουξεμβούργο ή στις γύρω περιοχές της κεντρικής Ευρώπης, τι θα το συμβούλευες, τι θα πρέπει να έχει, τι θα πρέπει να κάνει, είναι εύκολα ή δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με άλλα επαγγέλματα, τι χρειάζεται να ξέρει ένας καλλιτέχνης πριν έρθει εδώ?
Δύσκολη ερώτηση, γιατί στα 3 χρόνια που βρίσκομαι εδώ, τα 2 ήταν μέσω COVID. Οπότε μπορώ να πω ότι φέτος που εκθέτω είναι και η πρώτη χρονιά που είναι πιο νορμάλ τα πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ενταγμένη σε γκρουπ καλλιτεχνών Λουξεμβουριέζων ή διεθνούς, ας πούμε, εμβέλειας.
Άρα θα πρέπει να είναι κάποιος αρκετά τολμηρός για να ψάξει μόνος του να βρει κάτι.
Νομίζω ότι θέλει το χρόνο του για να καταλάβεις πού βρίσκεσαι και πώς να κινηθείς. Γιατί ίσως τα πράγματα να είναι διαφορετικά από ό,τι στην Ελλάδα, ίσως όχι και τόσο όσον αφορά τις γνωριμίες. Γιατί εγώ έχω δει να λειτουργούν έτσι αρκετά τα πράγματα με γνωστούς εδώ πέρα. Το οποίο δεν το περίμενα να πω και την αλήθεια. Δηλαδή, νομίζεις ότι στην Ελλάδα γίνονται αυτά? Όχι, δεν γίνονται στην Ελλάδα, γίνονται παντού. Και αυτό έχει επίσης ένα ενδιαφέρον. Ζώντας στο εξωτερικό, βλέπεις ξανά την Ελλάδα με άλλο μάτι και βλέπεις σε σημεία που την έχεις αδικήσει και λες όχι,
ναι,
μια χαρά είναι και η Ελλάδα μας.
Mm-hmm. Νομίζω ότι εδώ θα αλλάξουμε λίγο το ύφος και θα αναφερθούμε στην άλλη μορφή τέχνης, στο τραγούδι. Έχεις ασχοληθεί και με το τραγούδι?
Πάλι τυχαία. Έχω ασχοληθεί με το τραγούδι με πολύ αγάπη φυσικά, γιατί πάντα τραγουδούσα. Ήμουν στην Καλών Τεχνών, ο δάσκαλός μου, ο Τριαντάφυλλος Πατρασκίδης, πολύ αγαπημένος καθηγητής. Του άρεσε κιόλας και εκείνου το τραγούδι. Και θυμάμαι ότι πάντα με προέτρεπε ότι πες μας και ένα τραγούδι. Τραγουδούσε κι αυτός μαζί στις εκδρομές που κάναμε με τη σχολή. Ή καθώς ζωγράφιζα, θα τραγουδούσα κιόλας μερικές φορές. Και έτσι έγινε. Έτσι με ακούσαν περνώντας από τα εργαστήρια. Μου πρότειναν κάποιες συνεργασίες. Φυσικά από το σχολείο, με συμμαθητές, γιορτές σχολικές, πάντα ήμουνα τραγουδίστρια και ζωλίστας. Από το δημοτικό μπορώ να πω.
Νομίζω πήραμε μια πολύ πολύ καλή γεύση με το κομμάτι που ακούσαμε προηγουμένως, που τραγούδησες, τη διασκευή του Ραντι Νιούμαν. Και
έπεται συνέχεια, μου φαίνεται.
Και έπεται συνέχεια ακριβώς. Στο σημείο αυτό νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε και άλλο ένα τραγούδι στο οποίο συμμετείχες και εσύ. Και μάλιστα πρόκειται για μια συνεργασία με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και την Ορχήστρα των Κυκλάδων και την παιδική χοροδία από το 2017. Θέλεις να μας πεις τι θα ακούσουμε?
Α, ωραία, ναι. Καταρχάς να πω ότι κάνει καταπληκτική δουλειά ο Νίκος ο Κυπουργός χρόνια τώρα στη Σύρο, έχοντας μαζέψει εξαιρετικούς μουσικούς, όπου μπορεί και να μην είναι το κύριο επαγγελμά τους η μουσική, και είναι σημαντικό αυτό. Έχοντας καλύψει πάρα πολλά μουσικά όργανα, και τραγουδιστές επίσης πολλοί που συμμετέχουν, και μας έχει ενώσει μέσα από τη δική του διεύθυνση της ορχήστρας, επιλογές σε συνεργασία με το Συμβούλιο των παιδιών που έχουν εκλεγεί ως μέλη της ορχήστρας. Καλεσμένος μας λοιπόν τότε ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ένας εξαιρετικός μουσικός και άνθρωπος, έχει σημασία και αυτό, και μια καταπληκτική δουλειά που κάνουν τα παιδιά με την χοροδία επίσης των Κυκλάδων, νέα φιντανάκια, μαθαίνουν μουσική και συμμετέχουν στις παρουσιάσεις της ορχήστρας. Εδώ πέρα λοιπόν νομίζω ότι έχεις επιλέξει το πέρασμα.
Πράγματι, θα ακούσουμε το πέρασμα σε live εκτέλεση από το 2017, Αλκίνος Ιωαννίδης, Ορχήστρα των Κυκλάδων, Παιδική Χοροδία και Έλσα Χαραλάμπους.
Με την Έλσα Χαραλάμπους θα πούμε το επόμενο. Αργά, αργά θα γύρω σαν μέρα που περνά στην αγκαλιά σου θα χαθώ και θα αναπείλω πρώτη φορά. Για να σε σκέφτω τα χέρια τα λόγια τα κορμιά η αναστέναδμη του κόσμου και τα γέλια τώρα θα γίνονται ξανά γλίστερα.
Για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, λοιπόν, εμείς δεν θα μείνουμε καθόλου στα τυπικά. Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε μία έκπληξη σήμερα. Έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο, live, έναν μουσικό, τον Χρήστο Λιούρη. Χρήστο, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πολύ.
Ο οποίος θα του ζητήσουμε να συνοδεύσει την Έλσα Χαραλάμπου σε ορισμένα τραγούδια. Και Έλσα, αν δεν έχεις αντίρρηση, θα θέλαμε να μας τα τραγουδήσει εδώ στο στούντιο, ζωντανά για τους ακροατές μας.
Φυσικά, γιατί ο Χρήστος είναι καινούργια γνωριμία. Είμαι πάρα πολύ τυχερή και σε αυτό το τομέα, δεν μπορώ να πω. Γιατί σκεφτόμουν την performance, αλλά δεν είχα γνωρίσει μουσικούς όλο αυτό το διάστημα. Και σε μία συνάντηση των Ελλήνων, όπου δεν είχα πάει και σε πολλές, γνώρισα τον Χρήστο ως κιθαρίστα και πολύ αυθόρμητο του λέω, ξέρεις, έχω μια έκθεση στο τέλος του άλλου μήνα. Μήπως θα σε ενδιέφερε να βρισκόμασταν έτσι χαλαρά, να δοκιμάζαμε κάτι. Και πραγματικά ήταν σαν να γνωριζόμασταν χρόνια, με πολύ έτσι καλή διάθεση το επικοινωνήσαμε. Και συμμετέχει, έχω τη χαρά να με συνοδεύει σε αυτά τα κομμάτια που έγιναν και performance στην έκθεση, στο τρίτο μέρος της έκθεσης, στο Boudoir.
Χρήστο, πριν ξεκινήσουμε με τη μουσική, θέλεις να μας πεις εσύ δύο λόγια για τον εαυτό σου? Είσαι εδώ στο Λουξεμβούργο, μένεις στο Λουξεμβούργο εδώ και 10 χρόνια περίπου.
10 χρόνια, ναι.
Και ασχολείσαι ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με τη μουσική?
Ερασιτεχνικά, ας το πούμε. Δουλεύω εδώ στα όργανα, και εγώ όπως πολλοίς κόσμος, στο Λουξεμβούργο, από τον Οκτώβριο του 2013.
Στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, ναι. Η μουσική ήταν το χόμπι και στην Ελλάδα, οπότε βρήκα τις άκρες μου και εδώ και το συνέχισα.
Και πλέον βρίσκεσαι και στο ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη Φωνή της Ελλάδας, μέσα από αυτή την ενέργεια. Να ρωτήσω, τι θα ακούσουμε?
Θα ακούσουμε το πρώτο νανούρισμα, λοιπόν. Είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου στίχη και Μάνος Λοΐζος μουσική. Το έχουμε ακούσει σαν πρώτη εκτέλεση από τη Μαρίζα Κοχ. Ο τίτλος είναι «Θα κεντήσω».
Πάμε λοιπόν.
Θα κεντήσω πάνω στου άλογου σου τη σέλα, με διαμαντόπετρες σώρο του φεγγαριού το πηγαίνε. Κεντήσω
σου λάζω. Το βλέμμα σου το καθαρό. Αυτό το βλέμμα το γαλάζω. Που δε χορταίνω να θωρώ. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου να σε χαρώ. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου να σε χαρώ.
Εξαιρετικό. Να πω ότι ακούσαμε το Νανούρισμα θα κεντήσω σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μάνου Λουίζου. Ένα τραγούδι που ακούστηκε πρώτα στο δίσκο Θαλασσογραφίες το 1970 με τη φωνή της Μαρίζας Κοχ και τώρα το ακούμε με τη φωνή της Έλσας Χαραλάμπους. Αλλά θα συνεχίσουμε νομίζω. Θα συνεχίσουμε με το επόμενο. Με το επόμενο Νανούρισμα. Σωστά.
Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι.
Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι. Να γίνει νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι. Να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις. Στη φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου. Τα χεράκια σου έλα να ζεστάνεις. Τα χεράκια σου έλα να ζεστάνεις. Στη φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου. Στον αγέρα ρίχνω την καρδιά μου. Να γίνει δροσούλα να ανασάνεις. Να γίνει δροσούλα να ανασάνεις. Στον αγέρα ρίχνω την καρδιά μου. Καρδιά μου στο πηγάδι. Να γίνει νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι. Να γίνει ψωμάκι να χορτάσει.
Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι ακούσαμε από το άλμπουμ Ματωμένος Γάμος Παραμύθι Χωρίς Όνομα σε στίχους Ιακώβου Καμπανέλη και σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτό αποτελεί το δεύτερο τραγούδι που ακούστηκε στο δρόμενο της έκθεσης, αλλά δεν τελειώνουμε εδώ.
Όχι.
Έχουμε κι άλλα.
Έχουμε ένα νανούρισμα ακόμα και ένα ποίημα μελοποιημένο.
Ωραία. Να ακούσουμε το νανούρισμα λοιπόν.
Έχει ποδιά
λαβωμένα, τραχυλιά κρουστάλια σμένη. Έχει ένα σημαίνιο λάζο καρφωμένο μες στα μάτια. Μόνο μια φορά σαν είδε τα ντριωμένα τα βουνά, εχλιμιντρήσε και χάθη στα νερά τα σκοτεινά. Αχ, που πήγες αλογό μου, που δεν ήθελες να πιεις. Αχ, μαράζει μες στο χιόνι, νάνι, το γαρουφαλό μου, που τη γης δακρυοποτίζει τα λόγω μας το καλό. Μην έρχεσαι, μην μπαίνεις, το παραθύρι κλείστο. Με φιλοσιές ονείρου, μόνηρα φιλοσιάς. Κοιμάται το παιδάκι μου, σωπαίνει το μωρό. Πήγες αλογό μου, που δεν ήθελες να πιεις αλογό της χαραυγής.
Έλσα Χαραλάπους λοιπόν, συνοδεία του Χρήστου Λιούρη στην κιθάρα, μας τραγούδισε το νανούρισμα από το ματωμένο γάμο του Φεντερίκο Καρθία Λόρκα σε μετάφραση Νίκου Γκάτσου και μουσική του Μάνου Χατζητάκη από το μακρινό 1965. Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να συνεχίσουμε για πολύ πολύ ακόμη ώρα, δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Θα ήθελα για το κλείσιμο λοιπόν και της σημερινής εκπομπής, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Χρήστο Λιούρη, ο οποίος βρέθηκε σήμερα εδώ στο στούντιό μας για να συνοδεύσει την Έλσα Χαραλάμπους με την κιθάρα του. Ευχαριστούμε πολύ Χρήστο.
Εγώ ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
Και εγώ ευχαριστώ Χρήστο.
Και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ ειλικρινά την Έλσα Χαραλάμπους που αναφέρθηκε σε αυτή την οικειότητα που δημιουργείται ανάμεσα σε πρόσωπα που γνωρίζεις, που δεν γνωρίζεις μάλλον πολύ καιρό, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι και εμείς παρότι πολύ πρόσφατα γνωριστήκαμε, υπάρχει αυτή η οικειότητα και ευχαριστώ πάρα πολύ που βρέθηκες εδώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνώρισα. Γιατί πέραν από τις ιδιότητες που φέρει ο καθένας, είναι σημαντικό να γνωρίζεις και ενδιαφέροντες ανθρώπους και που έχεις πράγματα να μοιραστείς από καρδιάς μαζί τους.
Να είσαι καλά, Έλσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και φυσικά για όλο αυτό το happening που έγινε εδώ στο στούντιο. Σε αυτό το σημείο, να ευχαριστήσω και εσάς, τους ακροατές που μείνατε σήμερα μαζί μας, αυτό το πρωινό Κυριακής. Είμαι ο Μάκης Ιπετζής στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Οι Έλληνες του κόσμου, η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη δεύτερη Κυριακή του επόμενου μήνα, πάντα στη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Για το κλείσιμο λοιπόν θα ακούσουμε την Έλσα Χαραλάμπους στο μελοποιημένο ποίημα Ουλαλούμ σε ποίηση Γιάννης Καρύμπα. Έλσα, πώς προέκυψε αυτό το ποίημα ως μέρος της έκθεσης?
Έχει ενδιαφέρον ότι το κρατήσαμε και για το τέλος, mm-hmm. το οποίο δεν το είχαμε προγραμματίσει αλλά βγήκε. Τι γίνεται λοιπόν με την έλλειψη της γυναικείας παρουσίας, πώς ο ποιητής περιγράφει αυτή την έλλειψη της γυναικείας παρουσίας? Θα έρθει, δεν θα έρθει? Την αναμένουμε, είναι εκεί, είναι ζωντανή? Θα δούμε.
Να το ακούσουμε λοιπόν. Καλημέρα σε όλους.
Ήταν σαν να σε πρόσμενα κύρα. Απόψε που δεν έπνε έξω ανάσα, και έλεα θα έρθει απόψε απ' τα νερά και από τα δάσα, και έλεα θα έρθει απόψε απ' τα νερά και από τα δάσα.
θα'ρθει, αφού φλετράει μου η ψυχή. Αφού σπαρά το μάτι μου σαν ψάρι και θα μυρίζει ήλιο και βροχή το νιώφεγγάρι. Και θα μυρίζει ήλιο και βροχή το νιώφεγγάρι. Και να το καθισμά σου συγυρνώ, στολνώ την κάμαρά μου μαγριωμέντα και να μαζί σου κιόλας αρχινώ χρυσή κουβέντα. Και να μαζί σου κιόλας αρχινώ χρυσή κουβέντα. Πώς να θα μείνει ο κόσμος με το μπα που με έλεγε τρελόν, πως είχες γίνει καπνός και τάχας σύγνεφα θα μπα προς τη σελήνη. Νύχτωσε και δε φάνηκες εσύ. Κίνησα να σε βρω στο δρόμο οημένα, μα σκούνταυτες όπου εσκούνταυτα χρυσή κι εσύ με μένα. Μα σκούνταυτες όπου εσκούνταυτα χρυσή και εσύ με μένα. Τόσο πολύ μ' αγάπησες κύρα που άκουα διπλά τα βήματά μου, πάταγα εγώ στραβός μες στα νερά κι εσύ κοντά μου. Πάταγα εγώ στραβός μες στα νερά κι εσύ κοντά μου.